Геплер, Азаттык радиосы. Эркеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2021 жылдын 9 февралы хептенин кийшенби күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шунки программабызда Түркмөнстан Талибан Ашхабадды чакырып трансоган газ кечиричисинин коопсуздугун массагар этти. Юртта чагылар багларында иш орундорунун кемелделмегине карашылар ва ардан чилим сатууга чыгарылар. Көбүрөөк маалыматтарды тыңдап билерсиңиз, кепилешигибиздин этасы бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтерди тыңдаган. Булар мазмуну менен сизди мен Көзөл Кудайберди тааныштырам. Birleşen Ştatların Senatı şu heptede Donald Trump'ın ikinci impeachment işine seredip başlar. Önkü Respublikan Prezidentin aklının yağdayında da bu iş onun tarihi avrayına ulu deper yetirir. 9 fevralda 100 senator Trump'ın teyze Prezident Joe Biden'ın saylovlarda kazanan yenişini davaralı tasdiklamağı tayarlanan vaxtında Birleşen Ştatların payitahtında bolup geçen gozgalanı güçlendirmekte oynayan rolu için onun gozgalan turuzmakta günahkarlanacağını ya da aklanacağını keskitler. ABC News Ipsos tarafından 7 fevralda geçirilen pikir sorulşuğunun neticelerine göre Amerikanların aglaba köpçülüğü 56% senatın Trump'ı günahkarlamagını ve onun bundan beylak cemgeçilik vezipesini yerine getirmegini qadagan edilmegini qoldayar. Yöne senatın 50 demokratlarına adından 17 tane respublikan agdanın sesi gerek olur. Demokratlar Trump'ın öz taraftarlarının önündeden çıkışının şeyle de onun saylovların kalplaştırılandığını öne sürüp bir nece heptelap yalan söylemeginin Amerikanın kapitolu hücum etmegini sebep bulunduğunu görkezmeğe tinaşyarlar. Demokratlar bu meseleni öne sürenlerinde Amerikan halkı televizyonda görkezilecek çıkışlara tomoş edip öz kararlarını çıkarıp bilerler. Respublikan senatörlerin köpüsü Trump'ın kapitol kozgılanı varadaki hareketini yazgırsa da dine sandı zadın partiyanın golde olen meşhur olan şahsiyeti günahkarlamaya tayyardığını görkezdeyim. Pskovlu suratçı Dmitri Markov'ın 2 fevralda Moskva'nın polisiya merkezinde düşüren ve internette giyinden yayradılan suratı Orsiyette protest hareketinin nişanlarının birini övrüldü ve ol aukciyonda 2 milyon ruble satıldı. Bu pul tutsak edilenlere kömek edilen adam hukuklarını koruyucu kuramalara geçirdiler. Dostlar men Kasino Uhtomski polisiya merkezinde alınan ve kol çekilen yeketek suratımı satyarın. Başlangıç bakası 10 min ruble tesvirlerde bakalarınızı yazın. Aukciyon bir gün devam eder. Girdeciler iki den bölüge bölünüp ovada info ve apologi protestov toporlarına geçirdiler deyip suratçı yazdı. Suratta balaklava geylen polisiya işgari Vladimir Putin'in portretinin aşağındaki stolun başında otur. Markov 2 fevralda Moskva Şehir suuduna varıptı. Şol suud siyasatçı Alexey Navalny'nin şertli tutsaklığını Yves Rache işi boyunca hakiki tutsaklık mühletine övürüptü. Markov tutsak edilip polisiya bölümün eltildi ve şol yerde suratı düşürdü. Surat destine sosyal ulgamlara yayradı. Meşhur dokumental suratçı Hemmeyli Tinci Dmitri Markov öz telefonuna orsiyetteki gündülük durmuş yağdaylarını suratı düşürer. Markov Getty Images ve Instagram tarafından grant alan ilkinci Rus suratçısı oldu ve onun eserlerinin sergileri New York'ta ve Парижде geçirilýär. 7 fevralda Iran ve Birleşen Ştatlar Tehran'ın dünya güýçleri bilen ýadro şertnamasy barada kylalaşygyna degişli düşünşmezligini hatam çoňlaşdyrdylar. Sebäbi iki ýurdun liderleri beýleki tarapyň hereket etmegini islediler. Prezident Joe Biden Iran'ı gepleşik başyna getirmek üçin sanksiýalar ýatyrmajakdygyny Tehran'ın 2015-nji ýyldaky ýadro şertnamasy boýunça öz borçnamalaryny ýerine getirmeligini aýtdy. 7 fevralda CBC bilen geçirilen söhbetdeşlikde Biden Iran'ı gepleşikleri çekmek üçin sanksiýalar togtadyljakmy diýilip beren soraga Yok, deyip gönü cevap verdi. İran'ın baş lideri Ayetullah Ali Khamenei bundan odal Birleşen Ştatlar İran'ın şertnamı boyunca öz borçnamalarını yerine getirmegini islese ähli sanksiyaları yatırmalıdığını aýdypdy. Ol bu kararın iýdine gaýtaryp bolmajak hem gutornukluduğunu ve İran'ın ähli resmiýleriniň bu meselede ılalaşýanlygyny bildirdi. İki yurdun liderlerinin çekileşikli tesvirleri Biden'ın Trump tarafından ret edilen möhüm şertnamanı canlandırmak isleyenligi sebäpli öňdäki ağır diplomatik problemanın üstün açtı. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden ýurdu üçin sentýabr aýyna çenli koronavirus meselesinde köpçülükleriň immuniteti gazanmagyň gatyk kyn boljagyny aýtdy. Köpçülükleriň immuniteti ýylatyň aglaba biologynyň wagtyna ýa-da keseli baştan geçirme arkaly virusa ýokuşma howpunyň tebigi goraga eýe bolmagyny aňladýar. Şeýle immunitetiň bolmagy koronavirusyň aýratyn immuniteti bolmadyk adamlara ýokuşmak ähtimallygyny peýdeldýär. Alymlar ýylatyň adyndan 75%-ni sanjymlar ýa-da keselden soň antitilalar ýagny organizm kabul etmeýänini öndürmek arkaly gorulsa köpçülükleriň immunitetiň ösüp biljekdigini aýdýarlar. Biden köpçülükleriň immuniteti bilen baglanşykly meseleniň bir böleginiň logistika hem üçünçülük ýetmezçiligi bilen baglaşdyrdy. Mundan başga da virusyň täze ştamlary Birleşen Ştatlarda, Ýewropada we dünýäniň beýleki ýerlerinde ýaýrady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.